Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. Adliya vaziri faqat jazoni og'irlashtirish yoki diniy ta'limni kuchaytirish bilan korrupsiyani tugatib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Birlashgan Arab Amirliklari shirkati O'zbekiston transport vazirligi va'da qilganidek haftada 7 kunlik reysga ruxsat bermayotir deb norozi bo'ldi. Meva o'rniga ham non-choy pandemiya Markaziy Osiyoda aholini yanada qashshoqlashtirdi. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident farmoni fermer klasterga qaram bo'lishda davom etadimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. 16 noyabr kuni prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasini farmon bilan tasdiqladi. Farmonga ko'ra, klasterlar bilan shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar endi klasterlarning o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi va klaster faoliyatidan norozi bo'lgan fermerlarning soni 3dan 2 bo'lsa, hukumat qarori bilan tashkil qilingan klaster bilan tuzilgan bitim sudda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonlik fermerlar bu farmonni g'ubor bosib yotgan ko'krakka tekkan shamol sifatida ko'rar ekan, prezidentning qishloq xo'jaligini isloq qilish sohasidagi avvalgi farmonlari kabi ijrosiz qolib ketmasligiga umid qilishlarini aytishdi. Farmon ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda fermerlik va yerga egalik huquqi bilan bog'liq yangi muhokamalarga sabab bo'ldi. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida klasterlar faoliyatini tashkil etishning institutsional huquqiy asosi va nihoyat yaratilganini ta'kidladi. Ayni paytda iqtisodchiga ko'ra fermerlar klasterlarga qaram bo'lishda davom etadi. Qaror bilan fermerlarning klasterlarga biriktirib qo'yilganligi yanada mustahkamlangan, ya'ni fermer klasterini tark etish uchun bunday fikrga klasterga biriktirilgan jami fermerlarning 66% kelishi kerak. Bitta fermerning 10 fermerning noroziligi ixtiyori, xohishi hech narsani hal qilmaydi, ular biriktirilgan qul tamom. Fermerlarga nisbatan krepostnoylarcha, ya'ni o'rta asr qulligi shartlarida munosabatda bo'lish va xo'jalik yuritish yangi O'zbekistonning vizit kartochkalaridan biri bo'lib qolmoqda, deb yozadi iqtisodchi. O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloq qilish borasida prezident chiqargan qarorlarini vazirliklar va mahalliy amaldorlar ijro qilmayotganini tanqid qilib kelgan buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov prezidentning bu yangi farmoniga umid bilan qarashini aytadi. To'g'ri, prezident qishloq xo'jaligini isloq qilish bo'yicha juda ko'p farmon qaror chiqardi, lekin ular ijro qilinmadi. Masalan, g'allani erkin narxda qabul qilish yoki shartnomadagidan ortiqchasini erkin narxda sotish haqidagi qarorlari bajarilmadi. Klasterlarning na bir uyushmasi, na bir tashkiloti bor edi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmasdi. Klasterlar uyushmasi mana tashkil qilingani, klasterning hukumat oldida, fermerlar oldida mas'ul ekani belgilab qo'yildi. Bu yaxshi, dedi Shuhrat Razoqov. Fermerning aytishicha, farmon bilan fermerlarning klasterga qaram bo'lib qolishining oldi ham olingan. Birinchidan, agar klaster shartnomani bajarmasa, fermerning sudga murojaat qilish huquqi avval ham bor edi va bundan keyin ham bo'ladi. 66% fermerning noroziligi deyilganda klasterning faoliyatini tugatish yoki ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Ikkinchidan, kecha Adliya vazirligi Telegram kanalida o'sha farmonga qo'shimcha ham chiqardi. Unda fermerlar klasterlarni tanlashda erkin bo'lishi aytilgan. Demak, endi fermer klasterni tanlash huquqiga ega bo'ladi va klaster ham fermer bilan tuzgan shartnomani kamu-ko'zsiz bajarish uchun harakat qiladi, deydi Shuhrat Razoqov. Uning fikricha, hukumat yerlarning hammasini klasterga berib, qishloq xo'jaligini boshqarib bo'lmasligini anglab yetdi va fermerning huquqlarini ham qonun bilan belgilab qo'yishga majbur bo'ldi. Agar ahvol kechagiday davom etsa, fermerlar huquqlari poymol etilaversa, yer egasi qolib ketishini, qishloq xo'jaligi tamoman barbod bo'lishini endi anglashdi shekilli. Shuning uchun ham ikki tomonning manfaatini 50-50 qilishga harakat qilyapti, deydi Shuhrat Razoqov. Prezident 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidlagan edi. Prezidentning bundan oldin imzolagan qarorida o'tgan 2 yilda bug'doy narxlari erkinlashtirilishi aytilgan edi, ammo ular bajarilmay qog'ozda qolib ketdi. Fermerlar prezidentning bu sohadagi 3-chi islohoti qog'ozda qolmas degan umidda ekanliklarini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Ushbu yomonlarning yomoni ro'yxatida ayni damda Eron, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va yana 5 davlat bor. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi 21 aprel kuni e'lon qilgan yillik hisobotida Rossiya, Hindiston, Suriya va Vietnamda erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgani bois ushbu mamlakatlarni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga kiritish taklif qilingan edi. 17 noyabr kuni davlat kotibi Antoni Blinken ushbu 4 davlat orasidan faqat Rossiya maxsus ro'yxatga kiritilganini ma'lum qildi. Qora ro'yxatga kiritilgan davlatlar vaziyatni yaxshilash yo'lida chora ko'rmasa, ularga qarshi sanksiya joriy qilinishi mumkin. Bu safar davlat departamenti o'zining maxsus kuzatuv ro'yxatiga diniy erkinliklar keskin buzilayotgan yana 4 mamlakat, xususan Jazoir, Komorlar, Kuba va Nikaraguani kiritdi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi tavsiyasiga qaramay, davlat departamenti Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekistonni ro'yxatga kiritmadi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi aprel oyida e'lon qilgan hisobotda o'tgan yilda Rossiyada diniy erkinlik ahvoli yomonlashgani, hukumat no-an'anaviy deb topilgan diniy jamoalarni nishonga olayotgani ta'kidlangandi. Rossiya rasmiylari o'nlab yillardan beri Yegova shohidlari kabi diniy ozchiliklarga shubha bilan qarab keladi. Prezident Vladimir Putin hukmron pravoslav cherkovini ochiqchasiga dastaklaydi. Rossiyada birgina taqiqlangan Yegova shohidlari jamoasiga qarshi jami 188 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari ushbu e'tiqodga amal qiluvchilarning uylarida 477 reyd va tintuv o'tkazilgan. Hisobot e'lon qilingandan keyin ham Rossiya Yegova shohidlarni ta'qib qilishda davom etdi. 26 oktyabr kuni Astraxan shahri sudi 4 nafar Yegova shohidini ekstremistik guruh tuzish yoki unga a'zo bo'lishda aybdor deb topib, uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qildi. O'sha oy boshida Krasnodar shahri sudi 59 yoshli nogiron Yegova shohidini sheriklari bilan Injilni mutolaa qilgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Meva o'rniga ham non choy. Pandemiya qirg'izistonliklarni yanada kambag'allashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Daromadlar kamayishi va oziq-ovqat narxlari muttasil oshayotgani qirg'izistonliklarni ovqatga kamroq pul sarflashga majburlamoqda. Natijada ovqatlanish sifati millat salomatligi uchun xavf soladigan darajada yomonlashmoqda. BMT oziq-ovqat dasturi va Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi mutaxassislari koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan inqiroz qirg'izistonliklarning ovqatlanishiga qanchalik ta'sir etgani va bu qashshoqlikka qarshi kurashga qanday xalal berishini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazdi. Natija quvongulik emas. Daromadlar kamayishi tanovul qilinadigan oziq-ovqat xilma-xilligiga ta'sir etgan. Qirg'izistonliklar foydali yeguliklar, chunonchi meva-sabzavot yeyishni kamaytirib, kaloriyali ovqatlar, non, qand va sariyog' tanovulini ko'paytirgan. Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, 2019 yilda qirg'izistonlik oilalarning 94% kuniga oqsilga boy taom yegan bo'lsa, 2020 yilga kelib bu ko'rsatkich 85%ga tushgan. Oqsil bolalarning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson ozg'in va pakana bo'lib qolishi oldini olish uchun u oqsilli ovqatlar yeb turishi shart, deya ta'kidlaydi hisobot mualliflari. Tadqiqotga ko'ra, kuniga temir moddasiga boy mahsulotlar iste'mol qila oladigan oilalar soni qariyb 2 baravarga kamayib, 59 dan 35%ga tushgan. Oilalarning yarmidan ko'pida bunaqa mahsulot haftada atigi 1 marta yeyiladigan bo'lgan. Organizmda temir moddasi tanqisligi allaqachon umummilliy muammoga aylanib bo'lgan. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2 yoshgacha bolalarning 26% kamqonlik dardiga chalinganki, bu ularning aqliy va jismoniy o'sishini susaytiradi. Bola tug'adigan yoshdagi ayollarning 35% temir tanqisligi anemiyasidan aziyat chekadi. Mazkur kasallik ayollarning tug'ruqdan so'ng ko'p qon yo'qotishiga olib keladi. Onalar o'limiga har 3 holatdan birida aynan qon yo'qotish sabab bo'lmoqda. Muammoga yechim topish maqsadida 2009 yilda mamlakatda un ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini temir moddasi bilan boyitish majburiyatini yuklovchi maxsus qonun qabul qilingan edi. So'nggi yilda Qirg'izistonda meva-sabzavot iste'moli kamaydi. Ayni chog'da non, shakar va sariyog' ancha ko'p miqdorda iste'mol qilinmoqda. Shuningdek, ishlov berilgan oziq-ovqat ham ko'p yeyilmoqda. Ular esa yuqori kaloriyali sanaladi. Ovqatlanishdagi bunday o'zgarish oziq-ovqatiy mikroelementlar tanqisligi, bolalar rivojlanishining sekinlashishi singari muammolarni chuqurlashtiradi. Qolaversa, odamlarning ortiqcha semirishiga olib keluvchi tendensiyalarni mustahkamlaydi deya izoh beradi Ozodlik radiosiga BMT oziq-ovqat dasturining tahlil bo'limi eksperti Elizabetta Damiko. Pandemiya manzarasida Qirg'izistonda 2020 yil bahoridan beri inflyatsiya sur'ati pasaymayapti. Eng tez qimmatlashayotgan mahsulotlar esa oziq-ovqat bo'lib turibdi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'tgan yili 17.6% ga oshgan bo'lsa, aholi real daromadlari aksincha 5.1% ga pasaydi. Qashshoqlik darajasi ko'rsatkichlari 20% dan 25.3% ga ko'tarildi. Aholining yana 8% esa qashshoqlashish xavfi ostida qoldi. Jahon banki ma'lumotlari vaziyatni yanada yaqqolroq va aniqroq aks ettiradi. Qariyb 2.2 million qirg'izistonlik kuniga 96 so'm yoki atigi 1.1 dollarga kun kechirmoqda. Xalqaro Respublika instituti sentyabrda o'tkazgan so'rovda qirg'izistonliklar ilk bor qimmatchilikni mamlakatdagi eng asosiy muammo o'laroq tilga oldi. Bungacha so'rovlarda ishsizlik birinchi o'ringa chiqardi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati a'zolari orasida oziq-ovqatlar narxi eng ko'p oshgan mamlakat Qirg'izistondir. 2021 yil oktyabrda narx-navo o'tgan yilning dekabriga qiyosan 9.4%ga ko'tarilgan. Real daromadlar pasayishi manzarasida narx-navoning to'xtovsiz oshishi oilalarni topgan pulining katta qismini yegulikka sarflashga majbur etmoqda. Murakkab ob-havo sharoiti va suv tanqisligi bu yil Qirg'iziston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda ko'plab fermerlarning hosildan ayrilishiga sabab bo'ldi. Qo'shni Qozog'istonda esa yem-xashak tanqisligi tufayli chorvaning bir qismi nobud bo'ldi. Shu bois Qirg'iz hukumati uy sharoitida boqilgan katta va mayda qoramollar eksportiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari hukumat g'alla, un va qoramol importini qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Uchinchi davlatlardan keltiriladigan shakar va shakarqamishdan boj yig'imlari undirmaslik haqida bitim imzolandi. Bug'doy, guruch, un, o'simlik yog'i, shakar, tuxum eksporti man qilindi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov oziq-ovqat xavfsizligi bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida shug'ullanish ko'proq samara beradi deb hisoblaydi. So'nggi paytlarda tashkilotga a'zo mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlari goh ortiqcha yig'ilib qolyapti, goh tanqislashib ketyapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida esa bu hodisalarga qarshi ta'sirchan mexanizm va richaglar yo'q deya arz qilgandi prezident.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. Adliya vaziri faqat jazoni og'irlashtirish yoki diniy ta'limni kuchaytirish bilan korrupsiyani tugatib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Birlashgan Arab Amirliklari shirkati O'zbekiston transport vazirligi va'da qilganidek haftada 7 kunlik reysga ruxsat bermayotir deb norozi bo'ldi. Meva o'rniga ham non-choy pandemiya Markaziy Osiyoda aholini yanada qashshoqlashtirdi. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlikda matbuot sharhi. Mushtum zo'r hokimlarni tiyib turuvchi tizim yaratish talab qilinmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari aviashirkati O'zbekistonda insofsiz raqobat qurboni bo'lmoqda. Adliya vaziri korrupsiyaga qarshi kurashning yagona yo'lini aytdi. Jizzaxda sehrgarning mijozlar orasida deputatlikka talabgorlar ham borligi aniqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Hozir o'zbek matbuoti dayjestini tinglang. O'zbekiston maktablarida yana darsliklar yetishmasligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ishonch gazetasi 16 noyabr kuni yozdi. Noyabr oyi o'tib bormoqda, ammo ayrim maktablarga darslik va o'quv qo'llanmalari hali ham yetib bormagan. Qayd etilishicha 2017-2019 yillar davomida davlat byudjeti va maqsadli kitob jamg'armasi mablag'laridan 307 milliard so'm evaziga 98 million nusxada darslik chop etilgan. Bu ozmuncha mablag' emas, shu sabab ijtimoiy tarmoqlarda darsliklarning tez-tez yangilanishi byudjet mablag'larini sovurish sifatida ko'rsatilmoqda. Shunday ekan, qolgan darsliklarni chop etish davri ilgi orasidagi muddatni biroz cho'zish, birinchi sinf darsliklarini har yili chop etish masalasini esa ko'rib chiqish ayni muddao bo'lardi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Xalq ta'limi vazirligi darslik yetishmovchiligini milliy o'quv dasturlarining yangilanishi bilan izohlagan. O'zbekistonda rahbarlarning fuqaroni so'kishi yoki qo'l ko'tarishiga oid holatlar yangilik bo'lmay qoldi. Bu haqda Mahalla gazetasi 13 noyabr kuni yozdi. Yaqinda Andijon shahri hokimi Bahromjon Haydarov va fuqarolar o'rtasidagi telefon suhbatining audiosi tarqaldi. Suhbat davomida hokim fuqaroni haqorat qilgan. Bu masalaga e'tibor qaratgan gazeta jumladan shunday yozdi: "Hozircha real O'zbekistonda hokim deganda eng so'kong'ich shaxslar tushuniladi. Joylardagi xalqning kunishlarga qolgani esa juda achinarli", deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha hozirga qadar so'kong'ichligi va mushtumzo'rligi fosh bo'lgan birorta hokimning qat'iy javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot yo'q. Nashr shunday davom etadi: "Aslida hokim kim? Xalqning pulidan oylik olib xalqqa xizmat qilishi kerak bo'lgan xizmatchimi yoki faqat prezidentga xizmat qilishga bel bog'lab, xalqni pisand qilmaydigan va o'z hududida mutlaq vakolatga ega bo'lib, qonunan emas, og'zaki o'zi xon, ko'lankasi maydon bo'lgan shohanshohmi? Nega davlatning birdan-bir manbai bo'lgan xalq hokim to'ralaridan quyi o'rinda turish kerak?" deya savol qo'yadi Mahalla nashri. "Bizga yaxshi hokimlar emas, bizga istalgan rahbarni tiyib turadigan tizim kerak. Bu 5 yildan buyon aytilayotgan, biroq hali amalga oshirilmagan hokimlarni saylash tizimiga o'tish vaqti allaqachon kelganidan dalolat", deb xulosa qiladi Mahalla gazetasi. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov korrupsiyaga qarshi kurashish borasida aynan qanday chora-tadbirlarni ko'rish kerakligi haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Gazeta O'z internet nashrining 15 noyabr kuni yozishicha, Adliya vaziri korrupsiya O'zbekiston rivojiga to'g'anoq bo'layotgan eng katta xavflardan biri ekanini e'tirof etgan. Gazeta Davletovdan shunday iqtibos keltirdi: "Masalan, ko'plar to'g'ridan-to'g'ri o'lim jazosini kiritish kerak deydi. Birinchidan, o'lim jazosini kiritgan bilan korrupsiya o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Transparency International tashkilotining korrupsiya bo'yicha reytingida ham eng yuqori natijaga erishgan davlatlarning birortasida o'lim jazosi yo'q", deb qayd etadi Ruslanbek Davletov. Adliya vaziriga ko'ra, muammoni hal etish yo'lida agressiv kadr siyosatini yuritish hamda mamlakat rivojiga milliy madaniyatdagi qaysidir jihat to'sqinlik qilsa, undan voz kechish kerak. Birlashgan Arab Amirliklarining aviashirkati O'zbekiston transport vaziridan norozi bo'lmoqda. Transport vaziri Ilhom Mahkamov bir vaqtning o'zida O'zbekiston Airways'ga ham rahbar ekani, xorijiy aviakompaniyalar, xususan Birlashgan Arab Amirliklarining dunyoga mashhur Fly Dubai low-coster aviakompaniyasiga nisbatan insofsiz raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda, deb yozdi Kun.uz internet nashri 13 noyabr kuni. Birlashgan Arab Amirliklari shirkatiga ko'ra, ularga va'da qilingandek haftada 7 kunlik reyslarni tashkil etishiga ruxsat berilmayotir. Fly Dubai 2019-yilda yo'lga qo'yilgan Dubay-Toshkent-Dubay yo'nalishidagi aviaqatnovlarni haftada 7 kun amalga oshirish kerak bo'lgan, ammo oradan 2 yildan ko'proq vaqt o'tsa-da reyslar 6 kun amalga oshirilmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, transport vaziri Mahkamov O'zbekiston Airways'ga rahbarlik qilmasligi lozim. Bu qonunchilik ruhiga ham, ochiq bozor prinsiplariga ham ziddir. Qolaversa, ochiq osmon rejimi amalda ishlashi lozim. Uchinchidan, parvozlar bo'yicha paritet kelishuvlari sxemalari tugatilishi zarur. Bu g'irt korrupsiya va o'zbilarmonlik, deb qayd etadi Otabek Bakirov. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tmishda O'zbek maxsus xizmatlarining qudratli rahbari bo'lgan sobiq MXX raisi Rustam Minoyatov 15 noyabr oqshomida prezidentning kuch tizimlari bo'yicha maslahatchisi lavozimidan olindi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini bildirdi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan Islomov Baxtiyor Jahongirovich prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi.
77 yoshli Inoyatov nafaqaga kuzatildimi yoki boshqa ishga o'tkazildimi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning nafaqaga ketganini aytmoqda. Inoyatov Islom Karimov davrida siyosiy repressiyalar hamda dahshatli qiynoqlar uchun mas'ul deb ko'rilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan. 2016 yil sentyabrida Karimov o'limidan keyingi hokimiyat o'tish jarayonida u muhim rol o'ynagan va keyin ham o'zining ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi. Rustam Inoyatov MXX raisligidan ozod qilingan 2018 yil 31 yanvarning o'zida Senat a'zosi va prezident maslahatchisi etib tayinlangandi.
Bu kutilmagan ammo mantiqiy istifo bo'ldi. Unutmaylik, 22 iyunda Rustam Rasulovich 77 yoshga to'ldi. Hatto uning darajadagi rahbar uchun ham bu yosh katta va bu holat bilan hisoblashmasdan bo'lmaydi.
2018 yilning 31 yanvarida general Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan chetlatilishi avvaliga O'zbekistonda jiddiy siyosiy o'zgarishlardan darak sifatida olqishlandi. Ammo oradan bir necha soat o'tib, uning senator va prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangani e'lon qilindi. Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan maxsus xizmatlar garchi nomi va rahbarlari o'zgargan esa-da, hanuzgacha yopiq va qudratli tizim hisoblanadi.
Davlat hokimiyatining qudratli jazo tuzilmasini yaratishga muvaffaq bo'ldi va bu tuzilma pogon taqqan shaxslarni, fuqarolarni qiynoqqa solgani, korrupsiya va harbiy jinoyatlarga qo'l urgani uchun qonuniy ravishda jazolanishdan saqlab qolishga qodir edi.
Inoyatov davlat hayotining ko'pgina davrlari bilan bog'liq ko'p narsalardan xabardor, kimning kimligini biladigan odam edi. Qo'lida ancha-muncha shaxslarga qarshi kompromatlari bor edi. Har bir ishini Mirziyoyev bilan kelishar va uning roziligini olardi. Ayni chog'da muntazam ravishda Mirziyoyevni mamlakatda yuz berayotgan voqealardan voqif qilardi. Har holda o'z vaqtida uning ixtiyorida muayyan tuzilmalar bo'lgan, juda katta tuzilmalar. Kimning kimligini aniqlashi, tegishli kishilarga nisbatan yaxshi kompromat topib qo'yishi uchun kerak bo'lsa, Mirziyoyevga ham uning kompromati bor.
И на кого можно как бы иметь хороший компромат, включая самого Мирзиёева.
Рустам Инаятовнинг тарҷимаи ҳоли ҳақда тўлиқ маълумот йўқ, очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, Рустам Расулович Инаятов 1944-йилнинг 22-июнида Сурхандарё вилоят Широбод тумандаги Пашхурт қишлоғида туғилган. СССР армиясы Афғонистонга бостириб киришдан олдин КГБнинг контрразведка ходими бўлган Рустам Инаятов 1976-йилда Афғонистондаги элчихонада дипломатик ниқоб остида иш бошлаган ва бу хизмати 1981-йилгача давом этган. Рустам Инаятов 1995-йилда Ўзбекистон миллий хавфсизлик хизмати раиси этиб тайинланганди. Ўша пайтда Рустам Инаятов машина ўғрилигида ном чиқарган Шухрат Домбробадский гуруҳини қўлга олиш тадбири билан Ислом Каримов назарига тушгани айтилади.
Рустам Инаятов O'zbekistonda diktator Karimov hukumatining jazo mashinasi ramzidir. Inoyatov 25 yil davomida o'zida ozgina milliy qiymat tashigan butun siyosatchilar jamoat arboblarining tagiga suv quydi. U jismonan va ma'nan yo'q qilgan odamlarning sanog'ini bugun topish juda qiyin. Uning bu aksil milliy faoliyati to'g'ridan to'g'ri Moskvaga borib taqaladi. Shuning uchun ham ta 2018 yilgacha, ya'ni Inoyatov DXK rahbarligidan ketguniga qadar O'zbekistonning maxfiy xizmati mustaqil bir organ sifatida faoliyat ko'rsata olgani yo'q.
Shuning sanksiyasi bormi? Aqling yo'q.
1996 yilda Inoyatovga general leytenant va 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan general polkovnik unvoni berildi. 1999 yilning 16 fevralda Toshkent shahrining bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni Milliy xavfsizlik xizmati avvaldan bilgani va bu portlashlarning oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan, keyinchalik qamoqda vafot etgan Zayniddin Asqarov xorij radiolar muxbirlariga gapirib bergan edi.
Это было связано с как бы ростом исламских настроений в Узбекистане и тоже как бы напугал.
Bu O'zbekistonda islomiy kayfiyat ortishi bilan bog'liq edi. Bunaqa istiqbol Karimovni qo'rqitib yubordi, ayniqsa Namanganda yaxshigina dakki yeganidan keyin va u bir tarafdan soxta jinoyat ishlari yasashni, ikkinchi tomondan orkestrlashtirilgan va sahnalashtirilgan tomoshalarni yo'lga qo'ydiki, bu musulmonlarga qarshi qatag'on mashinasini yurgizdi va bundan nafaqat musulmonlarga, ya'ni diniy kayfiyatdagi kishilarga, balki dunyoviy siyosatchilarga qarshi boshlangan qatag'onlarni oqlashda foydalandi. Chunki ekstremizmda ayblash amaliyoti musulmon dindorlardan tashqari siyosiy muxolifat a'zolariga, masalan Muhammad Solih va boshqalarga nisbatan ham tatbiq etildi va Rustam Inoyatov mana shu vazifalarga juda mos odam edi. U o'z rolini yaxshi bajardiki, Islom Karimov buni qadrlamasligi mumkin emasdi. Karimov bunaqa vazifalarni hech kim Inoyatovchalik uddalay olmasligini tushunardi.
Islom Karimov ham понимал, что кто ещё, кроме Инаятова, с такого рода задачами может справиться.
Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi va dindorlarga nisbatan repressiyalar kuchaydi. Minglab odam qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib, mamlakatni tark etgani haqida inson huquq himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aks etgan. 2005 yil 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida sodir etilgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobichi 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon qirg'inida 1000 ziyod odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin.
Ular ommaviy namoyish bo'lishini kutishmagandi. Qamoqxona yonida to'plangan odamlar kutilmaganda ommaviy namoyish tashkil qiladi deb o'ylamagan edilar. Bunaqa sharoitda jarrohlarcha aniqlik bilan amaliyot o'tkazish juda qiyin edi va ular tikka borishni va shafqatsiz choralar ko'rishni lozim topishdi. Ya'ni olomon o'qqa tutildi. Bu Karimovning obro' e'tiboriga qattiq zarba berdi. Voqea ortidan Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb mamlakatlari tarafidan sanksiyalar joriy etildi. Bu yerda ikkita o'yin bo'lgan edi. Birinchisi Karimovning o'yini. U qurol sifatida Inoyatovdan va qisman Almatovdan foydalangandi. Yana bir o'yin bor ediki, bu ikki tuzilma Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining raqobat kurashidir va bu kurashda alaloqibat Inoyatov g'olib chiqdi.
Yil noyabrda Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy etilgan jazo choralarining birinchi punkti bo'laroq Andijonda namoyishchilarni o'qqa tutish va nomutanosib kuch ishlatilish uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi mulozimlar kiritilgandi.
Судя по инсайдерской информации, которую я получал, что мне сообщали о том и об этом и
Menga kelgan va keyinchalik bir necha manba bilvosita tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, Inoyatov aynan Mirziyoyevning prezident bo'lishida hal qiluvchi rolni o'ynagan. Dastlab vaqtincha prezident bo'lishini, keyin esa saylanishini ta'minlagan va u bilishimcha Kreml manfaatlari bilan chambarchas bog'liq odam. Katta ehtimol bilan hozir ham shunday. Shu ma'noda Rossiya Putin rejimi ham hokimiyatning Azimovga emas, aynan Mirziyoyevga meros bo'lib qolishida muhim o'rin tutgan. Mana shu jihat Mirziyoyevga muayyan ma'naviy majburiyat yukladi va u minnatdorlik tariqasida xizmati uchun Inoyatovga haq to'lashi kerak edi. Birinchidan uning qatag'onga uchrashiga yo'l qo'ymasligi, ikkinchidan qandaydir faxriy lavozim berishi kerak edi. Ammo boshqa tomondan Mirziyoyev Inoyatov baribir uning odami emasligini tushunishi lozim edi va aftidan buni juda yaxshi tushungan ko'rinadi. Inoyatovning roli haqidagi ma'lumot vaqt o'tishi bilan eskirib, dolzarbligini yo'qotib bordi. Shu bois Mirziyoyev uchun Inoyatov tobora qadrsizlandi va kun kelib aktivdan ko'ra ko'proq ballastga o'xshab qoldi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisi va xorijda katta biznes imperiyasi borligi ham aytilgan ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018 yil 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan edi. Rustam Inoyatovning iste'fosi prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangandan 3 hafta o'tib hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar manzarasida yuz bermoqda. Ammo Mirziyoyevning kuch tizimlarida o'zi islohotlar deb atagan tuzilmaviy o'zgarishlari hamda kadrlarni bir joydan ikkinchi joyga olib qo'yishlar hozirga qadar mamlakatda Islom Karimov davrida qaror topgan siyosiy tuzumda jiddiy o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz o'tgan oxirgi prezident saylovi tahlilchilarga ko'ra jiddiy siyosiy o'zgarishlar bugun ham kun tartibida emasligini ko'rsatadi.
Станет ли Узбекистан либеральнее?
O'zbekiston Inoyatovdan so'ng biroz liberallashdimi? Yo'q, albatta. Nazardan qochirmaylikki, Inoyatov Botir Tursunov o'z hokimiyatini mustahkamlab olgandan so'nggina kursini bo'shatdi. Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovining otasi. Rustam Inoyatov bundan keyin nima qiladi? Katta ehtimol bilan O'zbekistonni tark etib, Rossiyaning biron ko'chasiga yashirinadi. Bu mamlakat universal yurisdiksiya tartib taomili bo'yicha javobgarlikka tortilish xavfi ostida qolgan amaldorlarga boshpana bo'lmoqda.
По процедуре универсальной юрисдикции.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.